Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog baš studija. Pozdravljaju Mahire Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju ovu subotu 3. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici. Tema sedmice radija Slobodna Evropa ove je subote: da li državama regiona tek predstoji jači udar ekonomske krize i vruća jesen?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svjetska ekonomija bi trebala sljedeće godine da poraste 3,1%, stoji u najnovijem ekonomskom predviđanju Međunarodnog monetarnog fonda objavljenom u četvrtak. Prema MMF-u globalna recesija je na izmaku, ponajviše zahvaljujući širokim državnim intervencijama koje su potpomogle potražnju i redukovale neizvjesnost i sistemske rizike u financijskom sektoru. Regionu pak čini se tek predstoji glavni udar ekonomske krize. I dok je globalna kriza trezla svijet, u regionu, uglavnom naviknutom na takvo stanje, upravo se vrijeme gotovo i nije osjećala, da bi prvi ozbiljni znaci njenog prelivanja na ionako krhke privrede regiona uslijedili na proljeće u svim zemljama regije. Počelo je štrajkovima koji su ponegdje, u Srbiji na primjer, rezultirali i samopovrjeđivanjem, kada je nesrećni radnik u očaju otkinuo sopstveni prst i pojeo ga. U Hrvatskoj je uveden krizni porez, nazvan harač, za koji je predato 22.000 tužbi građana Ustavnom sudu. U Crnoj Gori su štrajkovali radnici Kapa, za koje se tvrdilo da je jedna od najuspješnijih privatizacija. Ipak, najteža situacija u ovom trenutku je u Bosni i Hercegovini, u kojoj su se političke prilike toliko usložile da je najavljen novi i veći angažman međunarodne zajednice. Sa druge strane, građani su opterećeni i sve težom ekonomskom situacijom. Štrajkuje se na sve strane, i oni koji već duže ništa ne primaju i oni kojima će se od ionako niskih primanja oduzimati. Čujmo šta je zabilježila Žana Kovačević.
Kako se odavno i predviđalo, Bosna i Hercegovina ulazi u vruću jesen. Ekonomska kriza koja već decenijama trese ove prostore sve je jača, na ulicama sve je više nezadovoljnih. Najmasovniji posljeratni protesti u Federaciji Bosne i Hercegovine izveli su na ulice nekoliko hiljada boraca, koji su odlučni u namjeri da smijene i entitetsku vladu i parlament ukoliko njihove naknade budu smanjene. Osman Jazić, jedan od dobitnika najvećeg ratnog priznanja armije Bosne i Hercegovine, kaže:
ovo je bruka i sramota šta se radi u ovoj boračkoj populaciji i kompletnom ovom narodu koji je došao do dna. Više se ne može.
Svoja prava na ulici traže i radnici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Dok jedni traže isplatu višegodišnjih neisplaćenih plata, drugi su očajni jer iako su stekli uslove, ne mogu u penziju jer im nije uplaćivan radni staž.
Zovem se Andija Kajević, dolazim iz Goražda, firma Tonca Lata. Samo tražim ono svoje što nam pripada. Znači, uvezivanje radnog staža, da nam se poboljšaju uslovi rada. Primamo sada popola plate već četvrti mjesec po 170 do 200 maraka, zavisi kako kod radnika.
Radim u TTU zonu sa Trzić, mene presindikata. Niko neće da povede ovim radnici koji imaju neuvezanu staž za 12 godina. I danas da se ne uplaćuje radni staž. Ja imam liste koji sam izvadio da se ne uplaćuje nigdje radni staž, a na stražu da ne uplaćuju. Niko još ništa ne uplaćuje. I dok oni misle ćemo im moći izdržati ovako trpiti.
Gledajte šta radi. Zagradili se da i mi ne tučemo. Ne tučemo mi, vam i došli po svoje pravo ovdje. Da oni samo rade svoj dio posla ispravno. Da ne kradu, da ne uzimaju naše pare. Nek zaradi on sve platku i mi sebi to zaradimo, ne daju nam.
Gledaj čograde ovdje, policija ima više nek nas. Kakva je ovo država? Koga oni predstavljaju?
Bosna i Hercegovina je država u kojoj je od početka godine zbog privredne i financijske krize bez posla ostalo 53.000 radnika, a najmanje 20.000 nema nikakvu alternativu da prehrani članove svoje porodice. Ovo su podaci Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, a predsjednik Konfederacije sindikata BiH Edhem Biber smatra da će do kraja godine kao rezultat ekonomske doći do velike socijalne krize u zemlji.
Bojim se da očekujemo oko 70.000 da će ostati bez posla do kraja godine po osnovu ove krize. Očekivati da krajem ove godine i početkom naredne upravo svi oni poslodavci koji su na isti način radnu snagu čuvali, nisu htjeli da je puštaju, nadaju se da će stanje se popraviti, prije svega ovdje mislim na građevinarstvo, neke još druge grane, da će nažalost stanje biti gore nego što je bilo, a nažalost naša vlast u Bosni i Hercegovini generalno generalno veoma malo ili skoro ništa ne radi da se stanje stabilizira i da stanje popravi.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da su radnici najveće žrtve privredne krize koja u Bosni i Hercegovini traje posljednjih 15 godina, a rezultat je loše privatizacije.
U prvih 6 mjeseci u Republici Srpskoj radnici, dakle, koji su bili u radnom odnosu, postali su bez posla i to je cifra negdje oko 23.000 radnika. A kad se pogleda ta struktura, onda je zanimljivo da je preko 8.000 radnika proglašeno tehnološkim viškom i to je direktna posljedica ekonomske krize.
Ono što vlasti u Bosni i Hercegovini trenutno čine na ublažavanju posljedica ekonomske krize su nova zaduženja, kako kod komercijalnih banaka što je učinjeno u federaciji, tako i kod Međunarodnog monetarnog fonda. U ovako teškoj ekonomskoj situaciji Bosna i Hercegovina se tek djelimično našla zbog svjetske recesije, a najvećim dijelom je kriva sama sebi, naglašava ekonomski analitičar profesor Dragoljub Stojanov.
Bosna i Hercegovina mislim da ne može očekivati ozbiljni priliv stranog kapitala, jer ove zapadne zemlje još nisu oporavljene, a domaćeg kapitala, kao što se zna, nema dovoljno. Tome je Bosna i Hercegovina, to sam ja joj ponavljao već dugi niz godina, nema na raspolaganju instrumente razvojne i ekonomske politike i ona je u biti suočena s tim da mora izvoziti kako bi zaradila devize i kako bi preživjela. E sad, kako održati konkurentnost slabo razvijene ekonomije? Vrlo teško. To se jedino može održavati sa porastom nezaposlenosti i smanjivanjem plata i onda se vrtimo u začaranom krugu. Ja mislim da će biti još teški za nas za Bosnu i Hercegovinu.
Prema profesoru Stojanovu, rješenje teške ekonomske krize u Bosni i Hercegovini je moguće, ali ne i politički prihvatljivo.
Dramatično drugačija ekonomska rješenja, koja bi značila na određen način jedan mali zastoj na putu trčanja ka Europskoj uniji, pokušaj ostavljanja više na vlastite snage i onda iznalaženje odgovarajućih mjera i rješenja u okviru takvog novog koncepta. Taj novi koncept politički nije popularan i ne može dobiti političku podršku, tako da u tim okolnostima, kad je sve skoncentrirano na to kako da zemlja nekako što prije dođe ka Europskoj uniji, te zemlje dalje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, vezuju sami sebi ruku i otežavaju proces svog oporavka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Svjetska je banka ponudila Bosni i Hercegovini kredit od 100 miliona dolara kao pomoć za popunjavanje budžeta. Međutim, uslov za dobijanje kredita je da bosansko-hercegovačke vlasti sprovedu određene reforme. O kakvim reformama je riječ i kako Svjetska banka može pomoći toj zemlji da izađe iz teške ekonomske krize, Žana Kovačević je razgovarala i sa šefom kancelarije Svjetske banke u Sarajevu, Markom Mantovanelijem.
The government of Bosnia and Herzegovina.
Da, vlada Bosne i Hercegovine zatražila je od Svjetske banke da im pružimo podršku na prevazilaženju utjecaja globalne ekonomske krize. S jedne strane tražili su budžetsku podršku, a za uzvrat bi se provele reforme skupih i nedobro ciljanih transfera pojedincima, a istodobno i pomoć u realnoj ekonomiji. Mi pokušavamo odgovoriti na oba ova zahtjeva. Vezano za ovaj prvi, razgovaramo sa organima vlasti o mogućnostima da novac dođe do najsiromašnijih i najugroženijih korisnika, jer sada Bosna i Hercegovina troši 4,2% svog bruto nacionalnog dohotka, što je najveća potrošnja u istočnoj Europi, a ovaj novac dolazi samo do 20% najsiromašnijih. Dakle, naš cilj nije da smanjimo naknade, nego da se one fokusiraju na najsiromašnije.
A gdje u stvari odlazi taj novac?
These benefits are both social benefits, children programs.
To su socijalne naknade i programi za djecu, te programi za civilne invalide i borce. Mi to sve nazivamo transferi pojedincima i sve se ove naknade daju bez ikakve formule ciljanja na osnovu socioekonomske situacije korisnika. Naknade primaju svi koji pripadaju određenoj grupi, česte su zlouporabe kako civilnih, tako i boračkih invalidnina. Tako da je potrebno izvršiti reviziju korisnika i ukinuti naknade onima koji to ne zaslužuju, jer imaju neke lažne potvrde. Drugi dio zlouporaba odnosi se na one koji imaju umjerenu invalidnost i koji su sposobni za rad ili imaju druge izvore prihoda i ne treba im u punom iznosu podrška države. Treba ciljati samo na one koji su zaista ugroženi i najslabiji.
Pod kojim, da tako kažem, bankarskim uslovima bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti ovaj kredit od 100 miliona?
Once the disbursement takes place,
ukoliko se izvrše potrebne reforme, u prvoj transi bismo isplatili 100 milijuna američkih dolara. To je kao budžetska podrška, uvjeti su prilično povoljni. 70% tih sredstava će se dati bez kamata, 10 godina grace perioda i 30 do 40 godina perioda otplate. Dakle, veoma povoljna sredstva. Ostali dio je nešto skuplji, ali dalje pod povoljnim uvjetima. I to neće predstavljati veliko opterećenje za servisiranje duga zemlje.
Gospodine Mantovanelli, hvala vam puno.
Thank you for having me here.
Oko 70% građana Srbije osjeća svjetsku ekonomsku krizu u sopstvenom domaćinstvu, a u istom procentu preovladava stav da najgori dio krize tek predstoji, pokazala su nedavna istraživanja. Srbiju ipak očekuje kriza, ali kao dio nezavršenog tranzicionog procesa 90-ih otpuštanjem velikog broja zaposlenih u državnoj upravi i zamrzavanje plata i penzija. Radovan Borović.
Proizvodnja u Srbiji u prvih 8 mjeseci 2009. godine bila za 16,2% manja nego u istom periodu 2008. godine. Obim industrijske proizvodnje beleži pad u 23 oblasti, a u 6 oblasti rast. Ekonomista Miladin Kovačević iz Republičkog zavoda za statistiku navodi da je proizvodnja u stagnantnoj fazi.
Dakle, u augustu industrijska proizvodnja je, se gleda kretanje iz mjeseca u mjesec, moglo bi se reći i dalje u stagnantnoj fazi, ali se na desezoniranim podacima može primetiti da postoji izvestan rast i kod prerađivačke industrije i kod ukupne industrije. Međutim, zašto kažem da je u stagnantnoj fazi? Pa zato što taj rast koji se pojavljuje kod prerađivačke industrije je, zahvaljujući pre svega povećanju proizvodnje metala, to znači da je US Steel pokrenuo dve svoje peći i kod ukupne industrije također ima izvestnog rasta. On je posljedica sem ovoga rasta proizvodnje metala, još i povećane proizvodnje uglja, ali sve u svemu još uvijek ne možemo reći da imamo znake značajnijeg oporavka. Možemo svakako konstatovati da industrija stoji na jednom, ajde da kažemo, stagnantnom trendu, dakle ne pogoršava se situacija.
Što se tiče Srbije, kriza još nije prošla jer će ove godine biti zabeležen negativan rast od 4%, slaže se konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Dosadašnji rezultati pokazuju da ne izlazimo još iz krize. A moglo bi se postaviti da će biti izlazak iz krize kad se ponovo vratimo rast od 5%, a to će biti za više godina. Tako da je malo to teško govoriti o izlasku iz krize i kad će se izlaziti iz krize. A što se tiče inače naše situacije, mi smo samo imali svjetsku krizu kao katalizator naše neminovne krize.
Gubitak posla i smanjenje životnog standarda prvi je strah koji se javlja kao posljedica ekonomske nestabilnosti prouzrokovane globalnom krizom.
Osjeća se, nema posla. Nema posla, nema para. To je privatizovana firma, otpušteno je više radnika nego što je ostalo. Nije dobro.
Da li se osjećaju? Osjećaju se u priči, osjećaju se u nekom poređenju uslova sada i pre nekoliko godina, ali mislim da to nije sada vezano konkretno za svjetsku krizu, nego da je to nešto što su naši uslovi što je daleko od finansijske procjene u svijetu.
Naša firma je odavno u krizi, tako da nešto nismo primetili promjenu od kad je počela svjetska ekonomska kriza.
Programi se prave, jednostavno para nema. Znači, ograničenja su drastična, rade se samo osnovni poslovi, oni koji su tekući, znači nikakvo gledanje u dalj, što bi rekli, malo da vidimo šta se dalje događa.
Suočavanje vlade Srbije i državnih organa sa svjetskom ekonomskom krizom bilo je u potpunosti ili uglavnom neuspješno, smatra oko 70% anketiranih građana Srbije. Jedna od vladinih mera je otpuštanje viška od 29.000 činovnika u državnoj upravi. To je između ostalog kao uslov za budžetsku podršku tražio i Međunarodni monetarni fond. Ekonomista Milan Kovačević.
Mi smo samo imali svjetsku krizu kao katalizator naše neminovne krize koja je nastala zbog toga što smo imali jednu opštu ekonomsku politiku da trošimo više nego što možemo, pa smo onda generisali veliki uvoz, a mali izvoz, onda smo to pokrivali uzimanjem dug, zaduživanjem i sada kad saberete devizni dug države, on je negdje već blizu 30 milijardi evra, pa će to trebati nekad i vraćati. I to onda je jedan od naših problema. Drugi je problem što smo dosta komotni bili sa trošenjem javnih rashoda. Ono što je najdirektnije vezano sa krizu, to će biti ovaj pokušaj sada da vlada smanji administraciju. To će biti čisto posljedica krize, jer da toga nije bilo, ne bi se oni bili uopšte da malo sužavaju javne rashode, iako je to odavno su trebali da rade.
Tvrdnje da je kriza dotakla dno i da se početkom 2010. godine očekuje postepeni oporavak privrede objavili su stručnjaci Ekonomskog instituta, jer se od proljeća očekuje rast bruto društvenog proizvoda od 2%. S obzirom na to da je sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno da se plate i penzije zamrznu do kraja 2010. godine i da se državna administracija značajno smanji, Srbiju ipak očekuje kriza, ali kao deo nezavršenog tranzicionog procesa 90-ih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Hrvatskoj od početka godine otpušteno blizu 30.000 radnika, poslodavci najavljuju da bi do kraja moglo bez posla ostati još toliko ljudi, najviše u drvnoj, tekstilnoj i industriji nemetala. Iako iz hrvatske vlade ovih dana stižu optimistične izjave o zaustavljanju krize, sindikati i radnici to ne osjećaju i najavljuju masovne proteste krajem oktobra i početkom novembra. Ankica Barbir Mladinović.
U slučaju da ne bude samo jedna plaća isplaćena, imat ćete socijalne nemire i budite sigurni da brodogradilišta koja sve skupa vežu nekih 40.000 zaposlenih neće biti mirni jer u pitanju njihova egzistencija.
Tako je vladi prije tri dana nakon neuspjelog prvog pokušaja privatizacije hrvatskih brodogradilišta poručio sindikalni povjerenik Brodosplita Joško Franić. Ovog se tjedna odvijala i drama u Čakovcu gdje su radnici MTČ-a nakon što tri mjeseca nisu primili plaće zaposjeli tvornicu i stavili lokot na vrata. Osam dana su štrajkali i vlasnik je konačno pristao isplatiti barem jednu plaću, onu za sedmi mjesec. Štrajk je za sad prekinut, no sudbina tog nekadašnjeg čakovečkog tekstilnog diva s blizu 4.000 zaposlenih danas jedva 600 i dalje je neizvjesna. Radnik Petar Krištofić kaže da je očajan jer će mu zbog neisplaćenih plaća mlađa kćerka morati propustiti godinu na fakultetu jer je nema otkuda platiti.
Moram platiti godinu 6.500 kuna, a odakle? Sad mi smo dobili te tri plaće, sad nemaš ni za život, a nemaš ni za ovo. I kaj se može, mislim, ja to pričam svojim poslodavcima, rekao meni dijete gubi godinu, a vi znate šta je godina. Če vam sad su nam i banke ukinule minuse, ko će nas zaštiti? Niko.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor tvrdi da je jedan od najvažnijih vladinih poslova u proračunu za 2010. osigurati sredstva za očuvanje radnih mjesta, a svoj optimizam crpi iz činjenice da je pad društvenog bruto proizvoda konačno zaustavljen.
U odnosu na prvo tromjesečje kad je to bilo 6,7, sada je to 6,3, prema tome ja mislim da nam to daje za pravo da kažemo da vidimo smjer izlaska iz krize.
Sindikati ne dijele premijerkin optimizam i pripremaju se za masovne prosvjede krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca. Predsjednica najveće sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Ovaj optimizam koji se najavljuje sa strane vlade po našoj osnovi nije u ničemu utemeljen, dakle i dalje će se gubiti radna mjesta. Definitivno će tekstilna industrija sva propasti ako se nešto ne poduzme. Drvna industrija je sva na koljenima i do kraja godine će vjerojatno i kod njih biti još jako velikog otpuštanja jer im se zapravo ništa nije pomoglo. Vjerojatno će upravo iz tih poduzeća još oko 30.000 ljudi završiti na zavodima za zapošljavanje.
Očekivani priljev nezaposlenih na Zavod za zapošljavanje se udvostručio, a samo u kolovozu je u Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku bez posla ostalo više od 8.000 ljudi. U Šibeniku ovog tjedna samo u jednom danu 42 radnika.
Ja sam telegramski dobila doma otkaz. Telegramski sam dobila doma otkaz.
Niko nije s vama ni razgovarao?
Ne, ne.
A nekad je bio barem nekakav razgovor pa te neko pozvao. A ovo nema, ne možeš ti ni pitati zašto, kako, ništa. Samo dobiješ i možeš ići na ulicu.
A dijelim reklame, znači, trenutno je to, a vidjet ćemo poslije.
Radio sam kod jednog privatnika, vozač kamiona.
I?
I nema posla više, prodao kamion.
Ja, nije bilo plaće 6 mjeseci za red. Bez plaća, a čekaš, imaš jedan mjesec ne radiš pa čekaš mjesec dobit ćeš drugi i onda na kraju evo 9. mjesec, ja od 5. ne radim, još nisam dobila ništa za prvi, drugi, treći, četvrti, peti.
Pa znate kao, ja vam nemam više povjerenja ni sindikat, mene sindikat brani, ne mene, na 16 kad nas je dobilo, svi kao godinama i ne znam, nisam dobila dionica, ni otpremninu, ni 20 godišnjica, ništa.
A od čega živite?
Od čega? Socijalne pomoći, malo Caritas. Malo radim. Ako uopće živim, grozno.
Mnogi hrvatski radnici ponovo vape za državom kao vlasnikom i misle da će čak i ona biti bolja od pohlepnih privatnika. Ovdje kao da je prošao plimni val, sve je uništeno, kazala je ovih dana razočarana radnica u Pilani u Vrhovinama. I u čakovečkom MTČ-u su uvjereni da njihovim vlasnicima nije do proizvodnje, nego da ih smišljeno uništavaju i to zbog atraktivne tvorničke lokacije u središtu grada. U posljednjih se 10 godina, kaže Petar Krištofić, u MTČ-u promijenilo 8 vlasnika i isto je toliko puta porastao dug. dug tvornice.
Svake godine se dug povećava. Ovi vlasnici dolaze. Godinu i pol dana su vlasnici. Dug se povećava na 30, 40, 50, 60, sad je 134 milijuna i onda se ti pitaš šta su oni radili tu. Nama dug, oni sebi imovinu stječe ogromnu imovinu. To je ogromna imovina kaj oni steknaju, jer oni su svi došli ka nam bezobrazan, goli i bosi, jer to nisu niti poduzetniki, to su kriminalci. Ništa se nikome ne događa.
Vlada je upravo uputila u Sabor prijedlog izmjena Ustava u kojima predlaže odredbu o nezastarijevanju kriminala počinjenog u pretvorbi, ali pravni eksperti upozoravaju da će prikupljanje dokaza nakon 15 godina biti izuzetno teško, procesi spori, pa premijerkinoj prijetnji da konačno treba stati svima za vrat koji su jamili, malo tko vjeruje. Petar Krištofić kaže da je kćerima cijeli život govorio o poštenju i radu, ali rasprave s njima sve su mu teže.
Pusti ti to, reko, sve će se to jednom naplatiti, sve će to doći na svoje. Ona meni govori, tata, to si mi govori dok sam bila mala, sad sam već odrasla, opet mi to isto govoriš. Kad će to jednom biti? Kad će to jednom biti? Evo sad ti plaću ne primaš, a pošteno si radio, hoćeš raditi, a ti plaću ne dobivaš. Jasni mi to. Rekao, to su takva situacija, vi svjetska kriza. Rekla je, tata, nemoj, svjetska kriza, nismo više bebe.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I u Crnoj Gori na pitanje da li će ekonomska kriza do kraja ogoliti zube tokom predstojeće zime mogu se čuti dva različita odgovora. Dok predstavnici vlasti odašilju optimistične poruke, radnici strahuju zbog neizvjesnosti i mogućeg dodatnog otežavanja situacije. Esad Krcić.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković podsjeća na činjenicu da Crnogoru očekuju masovna otpuštanja.
Biće činjenice sada početkom jesen ili u narednih pola godine novih otpuštanja, jer mi to znamo, najavljuje se u Kapu Boksitima i da ne nabrajam sa druge kolektive, tako da će se definitivno osjetiti.
Sudeći po porukama koje je nedavno javnosti uputio potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić, razloga za zabrinutost da će se tokom jeseni i zime ekonomska situacija dodatno otežati nema, jer je kriza na izdisaju, a početak oporavka slijedi već naredne godine.
Ne treba očekivati dalje poniranje ekonomije, čak naprotiv, mislim da uz određene aktivnosti ipak možemo očekivati blagi oporavak, bez obzira što mi projektujemo do kraja godine da ćemo se zadržati na negdje minusnoj stopi od -3% do -4%.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković smatra da je moguće da će određeni negativni efekti krize biti ublaženi novcem koji je u Crnogoru ušao nakon prodaje dijela državnih akcija italijanskoj kompaniji A2A. Keković kaže da ga u stvari najviše brine namjera vlade da smanji minimalac i ukine obavezu isplate dodatnih primanja na koje su zaposleni do sada imali pravo.
Ključno pitanje je samo da li će vlada uspjeti da ove mjere nepopularne, a po nama i nebulozne, da ih unese u opšti kolektivni ugovor, što ona sada pokušava. Znate da je to priča o ukidanju regresa toplog obroka, smanjenju onog procenta na minulni rad, smanjenju najniže cijene rada. Ukoliko vlada uspije da sa takvim mjerama uđe u opšti kolektivni ugovor, u tom slučaju mi ćemo biti u katastrofalnoj poziciji i tada definitivno ja više ne znam što i kako će se sve to kretati na tom socijalnom planu. Moguće očekivati socijalne tenzije, jer mislim da je ta čaša žuči već otprilike puna i da bi to bila na dodatna kapljica koja bi uslovila njeno prelivanje.
Da opasnosti prijete sa više strana govore i upozorenje iz Centralne banke. Dobra je okolnost što Crna Gora nije visoko zadužena, ali ipak treba biti oprezan, upozorava glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris.
U narednom periodu ćemo imati povećani teret otplate duga. Naravno, Crna Gora je kao rezultat dobrih politika iz prethodnog perioda nisko zadužena zemlja i kao rezultat takvih politika postoje prostor da se Crna Gora dodatno zaduži bez većih teškoća i bez većih negativnih uticaja u narednom periodu, ali trebalo bi voditi računa da ne uđemo u zonu previsoke zaduženosti.
Država još nije ušla u zonu prevelike zaduženosti, ali radnici uveliko jesu. Oni ne znaju šta ih očekuje ove zime, ali su itekako svjesni sadašnje situacije koja im je već sad, kako kažu, više nego teška. Pitali smo ih kako se snalaze u uslovima krize.
Presipam mi šupljeg u prazno. Prebijam dugove, pozajmim ovdje, vratim, pa onda opet kod onoga drugog pozajmim, pa opet.
Nikako. Jednostavno se samo tavori dan po dan, svako se uvrtio za glavu kako se snaći.
Konkretno znači da smo mi na ivici bijede. pozajmljujemo, nekome pozajmi, nekome da otac, nekome majka, nekom brat, eto tako živim, na tuđi račun.
Uprkos mnogim ocjenama da je državni aparat preglomazan, neefikasan i previše skup, crnogorska vlada još uvijek ne želi da pribjegne otpuštanjima, ali je nakon mjera štednje, intervenciju metalskom kompleksu, podršci bankarskom sektoru i programima samozapošljavanja, umeđu vremenu usvojila i nove mjere za smanjenje javne potrošnje, koje između ostalog predviđaju smanjenje broja zaposlenih, smanjenje upravnih odbora javnih institucija i njihove naknade, a obustavljaju se isplate varijabilnog dijela zarada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I vlasti na Kosovu su optimistične u pogledu suočavanja sa krizom, predviđaju čak rast od 4% za iduću godinu, iako građani, kako kaže naš kolega Gzimba Đaku, ne žive ništa bolje. Analitičari također procjenjuju da su predviđanja preoptimistična.
I dok se u svim zemljama regiona govori da će se pravi odjeci krize osjećati i protekom vremena, posebno krajem i početkom sljedeće godine, dotle na Kosovu, zemlji koja je najoptimističkija, ocjenjuju da su krizu prevazišli. Prema predviđanjima vlade, Kosovo će tokom ove godine imati ekonomski rast od 4,4%. Optimizam prema ekonomskim stručnjacima je ipak prevelik. Potpredsjednik Privredne komore Kosova Safet Grđaliju kaže da predviđanje Međunarodnog monetarnog fonda kažu da će ekonomski rast Kosova iznositi 3,4%.
Kosovo eksporton parate gasne, kur do tot investimte huja direkte.
Kada Kosovo izvozi gotov novac, kada su strane direktne investicije na Kosovu ne samo minimizirane, već beleže pad od 10%, sa trendom daljeg pada, kada je ekstremno siromaštvo u povećanju, da se kaže da će ekonomski rast biti 4,4% dok se uvozi roba u iznosu od 1,8 milijardi evra, je stvarno smelost i junaštvo, kaže Grđaliju. Tokom predstavljanja izveštaja o ekonomskim kretanjima za period januar-juni ove godine, zvaničnici Ministarstva privrede i financija Kosova su izjavili da se ekonomski rast zasniva na 4 sektora. Prema njima pozitivno je da su doznake u budžetu Kosova veće za 3%. Grđaliju pak smatra da je jedini parametar koji treba imati u vidu povećanje potrošnje.
Apsolutni vetmi indikator që ndoshta ka rritur prjetoi një rritje.
Apsolutno jedini parametar koji može da pokazuje povećanje je rast potrošnje kako dnevni, porodični ili institucionalni. Za druge parametre je teško reći da će biti povećanje. Ranije rečeno da svi parametri koji mogu biti indikatori povećanja ekonomskog rasta su negativni, kaže Grđaliju. Međutim, drugačiji stav od Grđaliju ima ekonomski analitičar Ibrahim Ređepi, koji smatra da je moguće obezbediti rast od 4,4% imajući pre svega u vidu kretanje u svjetskoj privredi koja su u zadnjih mjeseci pozitivna. To je optimalna opcija vlade Kosova, imajući u vidu ublažavanje krize, kako svjetske također na Kosovu, kao i aktiviranje nekih kapaciteta koji su prekinuli proizvodnju zbog velikog pada cena na svjetskom tržištu, kao što su Feronikali Trepča, kaže Ređepi. Prema prošlogodišnjim ocjenama Međunarodnog monetarnog fonda, ekonomski razvoj na Kosovu je prošle godine iznosio 5,4%, čemu su doprinijele razne donacije, doznake iz inostranstva, kao i značajan rast javnih investicija. Međutim, nezavisno takvih pokazatelja, građani na Kosovu ne žive ni malo bolje. Z Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
A globalni oporavak bi prema najnovijim procjenama trebalo da predvode Kina i Indije uz određeni broj drugih azijskih brzorastućih država. Afrika i Bliski Istok rašće po prosječnoj stopi od 4%, smatraju u MMF-u, a gledano po državama, privreda Sjedinjenih Država će 2010. porasti za 1,5%, što je pomak od 0,8% u odnosu na prethodnu procjenu. Eurozona bi u 2010. trebalo da poraste za 0,3%, dvostruko manje nego se mislilo prethodno, a njemački bruto društveni proizvod trebalo bi da poraste za 0,3%, francuski za 0,9%, a talijanski za 0,2%. Solidan rast od 0,9% trebalo bi da ostvari Velika Britanija.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, u drugom dijelu možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, čućete šta je u dnevniku zapisao Slavko Mandić, direktor Kotorskog radioskala.
Buka, graja, uzviskivanja, obavezni čuvači, automobili u naredu ispod palmi na rivi, zastava dugačka nekakvih novokomponovanih pripadnika vjere i nacije koja nije crnogorska. Pomislim da se nalazim posred zemlje Srbije.
Govorimo o traumama žena u Bosni i Hercegovini koje su silovane tokom rata.
Zgazio mi je ponos.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila.
Povodom rehabilitacije Dragiše Cvetkovića, koji je u ime jugoslovenske vlade potpisao protokol za priključenje trojnom paktu sa Hitlerovom Njemačkom i nakon rata proglašen državnim neprijateljem, pitali smo tri istoričara iz Beograda i Zagreba, Nikolu Samardžića, Branku Prpu i Ivu Goldsteina, kako bi se osjećali da prošetaju ulicama Dragiše Cvetkovića u Beogradu i Vlatka Mačeka u Zagrebu.
Nisam siguran da su oni zaslužili ulice, a mislim da sam za tako nešto tupeo, ne bih osjećao ništa.
Pa, osjećala bi se loše, jer ne znam čime su zaslužili da dobiju ulicu.
Postoje naravno druge ličnosti iz i hrvatske i srpske nacionalne memorije čim bi se ulicama nerado, ako ne bih rekao i uopće ne bi želio prošetati, ali to Cvetković i Maček zasigurno nisu.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisivao je Slavko Mandić, direktor Kotorskog radio Skala.
Subota, 26. septembar. Jutro jesenje u Kotoru, između Vrnca s jedne i Obronaka Lovćena s druge strane, s maglom koja se uvuče u ranim satima, pa Kameni grad jedri na oblacima, pokazujući svu svoju čarobnu jedinstvenost i ljepotu. Ko to može da vidi, ima zaista privilegiju. Jedan sam od srećnika, jer mi balkon stana na 6. spratu, čiji pogled gotovo uranja u Kotorski zaliv, omogućava da se napajam iznova, i to ne samo ljepotom, već i nekom čudnom mistikom kojom zrači drevni grad. Kako li je za Boga miloga nastajao i koji je bezimeni arhitekta slagao raskošne palate, postavljao trgove, pjace, pjacete, gradio kuće od kojih nijedna nije ista? I sve to više od 2/3 na drvenim šipovima koji stameno odolivaju vremenu pa i onim prirodnim katastrofama. Preneme žagor iz lijepog balkonskog sanjarenja. Žure domaćice na pijacu koju je tradicija odavno smjestila na kultno mjesto, gdje se pokazuje garderoba gdje našminkane i doćerane gospođe najčešće od pomoraca igraju glavnu ulogu kupujući najbolje, a samim tim i najskuplje. Prirodna je podjela posla poznata od kad je svijeta i vijeka na ovim prostorima. Nije čujem drugačije ni u drugim primorskim mjestima. Dok jedni plove i donose, drugi su voljda tu da troše i jasno svima stave do znanja kakav im je statusni simbol. Počinje subotnji, kako bi Bokelji rekli, konfužion. Sve zarad znatiželjnih očiju, ušiju i uzdaha. Nedjelja, 27. septembar. Izlazim iz Skala radija malo poslije podneva nakon emisije i učestalih poziva sa raznim komentarima, gdje uglavnom mentalitetski je to davno poznato, hvale mene, a manje sagovornik. Zastanem kod glavnih gradskih vrata. Buka, graja, podviskivanja, obavezni trubači. Automobili u neredu ispod palmi na rivi, zastava dugačka nekakvih novokomponovanih pripadnika vjere i nacije koja nije crnogorska. Pomislim da se nalazim posred zemlje Srbije. Cece i njene drugarice, pa ona što za Kosovom kuka prkosno, poručujući svima da to neće proći, i još na desetine tih i takvih kreatora naše kulturne zbilje. Svadba je vele, pa se valja veseliti uz otvorene bocune rakije. Bože, što je doživio UNESCO Kotor, koji je ne tako davno, upravo zbog mediteranskih melodija mamije uzdahe u đardinu kultne kafane Dojmi, gdje je Filharmonija Bečka gostovala. Uz neku sjetu, gorki osjećaj da je prošlo vrijeme serenada i gavica, a došlo truba i pljeskavica. Ponedjeljak, 28. septembar. Početak nove sedmice ne dočekuje se u medijima kao u nekim drugim radnim sredinama. Radi se svakodnevno. Ovim poslom, poznato je, mogu da se bave samo oni koji ga vole. Ponedjeljak dođe samo kao dan kada su otvorili vrata birokratski sistemi. Mjesec je od kada učenici Cetinske gimnazije ne ulaze u učionice tražeći da se na mjesto direktora vrati onaj koji je i do sada bio. Toliko je dana ministar prosvjete imao na raspolaganju da riješi problem koji je izazvala njegova birokratija i on sam, pokušavajući jalovim saopštenjima i apelima da vrati đake u učionice. Daleko od toga da učenici treba da biraju direktore, ali cetinski gimnazijalci su pokazali ministru prosvjete da se u njegov posao bolje razumiju. Možda bi najbolje za sve u ovoj priči bilo da ministar podnese ostavku, a da bivši direktor, koji je svoj izbor ipak stavio ispred interesa učenika, odustane od dalje kandidature. I dok učenici uče, ministarstvo svome poslu u Kotoru opada vodotok na izvorištima i uvodi se novi plan restrikcije. Utorak, 29. septembar. Danas sam razgovarao sa pojedinim članovima Asocijacije komercijalnih medija koji su vidno uplašeni da će im moguće tužbe radiodifuznog centra značajno ugroziti opstanak. Novi nameti u situaciji kada je ekonomska kriza najviše pogodila elektronske medije bili bi pogubni. Prije 20 godina u Kotoru otvoren pa zatvoren televizijski studio. Radio je par sati. Tako je nedavno uz pompu, svjetlost reflektora i kamera i prisustvo važnih ljudi otvorena i podružna jedinica Centra za medijaciju Crne Gore. Danas prelijepe prostorije zatvorene. Direktoru centra to mnogo ne smeta. Pa ni činjenica da su otvaranje pomogle značajne evropske i svjetske institucije i organizacije. Nema novca ni za telefonski priključak, a kako stvari stoje ni za samo funkcionisanje kancelarije koji su građani sa zadovoljstvom dočekali. Prevareni su. O tome treba da misli direktor, a ne zašto se građani javljaju Skala radiju, a ne njemu. Pretpostavljam da bi ga zvali da mu vjeruju. Srijeda, 30. septembar. Jutro u zlatu jeseni, kad dozoru dunje i regruti i djevojke kad se zanevjeste, s jeseni tako su lažljive ceste, pisao je crnogorski pjesnik Bojem Vito Nikolić. A morskim cestama, plavim putevima mora i ovoga ljeta ljepotice, bijele jahte i kruzeri, pa u Kotoru izletnički turizam nema početak i kraj sezone. Samo mi osta žal što gradska luka nije naplatila sidrište u zalivu jednoj od najvećih i najskupljih mega jahti vlasnika ruskog milijardera Andreja Majičenka, a slično i sa ostalim plovilima koja su na sidru po zalivu. Nažalost, grad nema mnogo dobiti od brojnih turističkih grupa koje popiju kafu i uđu u gradski toalet masovno, a potom razgledanje znamenitosti i adio. Četvrtak, 1. oktobar. Jutros kod mene promenada. Ulaze i izlaze, a rabote preko glave. Dođoše i oni koje je vrijedno čuti. Akademik Rajko Vujičić i Novak Kilibarda, vrijeme je stalo, vratismo se u istoriju i onu od monumenata, ali i onu oko koje se koplja lome. Trajalo je satima, a prošlo baš kao tren. Lijepo li je kad imate s kim i o čemu? Petak, 2. oktobar. U Bazilici Svetog Tripuna pjesničko veče doktora Miloša Miloševića. Katedrala i u njoj stihovi. Teško da nešto ljepše i duhovnije može u prostoru u kojem čovjek najbolje shvati suštinu svoga postojanja. Nakon te, na lijepu veče vjeritbe moje prelijepe sestrične Maje Laković.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Slavko Mandić, direktor Kotorskog radija Skala, a od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Gojko Mišković, čelnik nevladine organizacije Otvoreni lice iz Sombora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni 14 godina nakon okončanja rata u Bosni i Hercegovini ne postoje tačni podaci koliko je silovanih žena tokom rata. Procjenjuje se da ih ima oko 20.000, no neke nikad nisu priznale da su bile žrtve ovog zločina. Država ih danas tretira kao civilne žrtve rata. No i tu je prisutna diskriminacija jer im je taj status priznat jedino na području Federacije Bosne i Hercegovine. Same i stigmatizovane podložne su reviktimizaciji. Na loš odnos prema ovoj kategoriji upozorio je i Amnesty International u svom posljednjem izvještaju. Sarajevo i Dženana Halimović.
Zgazio mi je ponos.
Kada bi završio silovanje, sjeo bi i zapalio cigaretu.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam.
Do aprila 1992. godine 15-godišnja djevojka, bosanska muslimanka, živi sa ocem, majkom, sestrom i bratom u selu Trošanju u blizini Foče. Iz kuće bježe u šumu iz straha da ne budu pobijeni. Skrivaju se pod šatorom.
3. jula 1992. godine srpske snage napadaju selo. Stanovnici bježe. Vojnici u maskirnim uniformama ih opkoljavaju. Muškarce ostavljaju u šumi. Žene i djecu izvode na poljanu. Iz šume se čuju pucnji. Nikada više nije vidjela svoga oca.
Srpske snage odvode je s majkom i 19-godišnjom sestrom u zatočenički centar Bug Bijela u Foči. Tu je prvi put siluju. Potom ih vode u srednju školu Nikola Tesla, istu onu koju je do prije nekoliko dana pohađala. I tu je siluju. Slijede je zatočenički centar i sportska dvorana Partizan u Foči. Zgrada zvana Lepa Brena, Karamanova kuća u selu Miljevina na domak Foče. Siluju je u svakom od njih.
Mislim da sam odlučila da za sobom ostavim mnoge od tih stvari negdje. Iako u sebi i dalje imam mnogo tragova svega što mi se desilo, koji će zauvijek tu ostati. Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam. To nikada neće nestati.
Ona je svjedokinja 87. Ime je zamijenio pseudonim pod kojim je svjedočila pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Zorana Vukovića i Radomira Kovača, osuđenima za zločine i silovanja u Foči. Nemoguće je svjedočila je izbrojiti koliko puta je silovana.
Do 27. maja 1992. bosanska Srpkinja Grozdana Čečes živi u Donjem selu, oko 2 km udaljenom od Konjica.
Snage armije Bosne i Hercegovine pale joj kuću, zarobljavaju je i vode u logor Čelebići. U nehumanim uslovima zatočena provodi 3 mjeseca. Konstantno je siluju, prednjači zamjenik, a potom i komandant logora Hazim Delić.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Haški sud Delića je osudio na 18 godina zatvora za silovanje Grozdane Čečez i druge zločine. 17 godina nakon prvih silovanja i 14 nakon okončanja ratne agonije u Bosni i Hercegovini, žene žrtve zločina nisu adekvatno zaštićene. S njihovim se pričama susretala i Mirsada Tabaković, članica udruženja Žene žrtve rata.
Imali smo članicu udruženja iz Foče koja je provela u logoru Partizan 58 dana. Otišla je na procjenu invalidnosti i moram naglasiti da je ta žena preko 100 puta silovana. Znam da je došla ovdje u kancelariju kod nas kao uplakana. Pitala sam se šta se desilo. Kaže, evo bila sam na komisiji i danas su mi rekli, pa šta tebi fali, eto nisi invalid, imaš ruke, imaš noge, nije ti ništa. Ta žena je podlegla upravo posljedicama tih ratnih silovanja u Foči. Žalosno je čuti takve stvari, da se te žene takve kategorije ne razumiju. Ne uzima se psihičko stanje žene.
Tačnih podataka o tome koliko je žena silovanih u ratu u Bosni i Hercegovini nema. Uglavnom se barata brojkom od oko 20.000. No mnoge nikada nisu i neće priznati da su bile zlostavljane. Sa ženama žrtvama rata danas se malo ili nimalo radi. Udruženja koja pomažu se polako gase, ukoliko nemaju političku podršku. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini, koja je tokom rata sama prikupila oko 10.000 svjedočenja, upozorava da je strategija neophodna. I to ne samo na papiru.
Država treba da vrši stalnu edukaciju ovih žena, da im pomogne. Evo, mi smo kampanjom uradili to da su ove žene dobile status civilne žrtve rata, ali samo u federaciji, u Republici Srpskoj, koje se tamo vratile, one taj status nemaju. I to je isto jedna diskriminacija prema ovim drugim ženama. Ali i to nije dovoljno, da žene te pati. Pojedine partije u ovoj zemlji uzmaju ove žrtve nekada pred izbore, vrlo su dobar materijal, ali niko se zbilja ne bavi suštinskim problemima ovih žena.
Na nedostatak strategije upozorio je i Amnesty International u svom posljednjem izvještaju vezanom upravo za pitanja ove kategorije žena u Bosni i Hercegovini. Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra koji se bavi istraživanjem zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, smatra skandaloznim ovakav pristup žrtvama najtežeg oblika zlostavljanja.
To su žene
žene koje vrlo često imaju i članove porodice koji su ubijeni ili nestali. Njihova se patnja multiplicira na razne načine i zato je važan sistemski pristup tome, zato one moraju da osjećaju se u društvu potpuno prihvaćene i inkorporirane, treba im pomoć da nastave normalan život.
U udruženjima koja su radila sa ženama žrtvama silovanja sredstava za psihološku podršku više nemaju. Psiholozi rade sa žrtvama svjedocima na njihovoj rehabilitaciji, kao i pripremi za svjedočenje kako bi se izbjegla nova viktimizacija, kaže dr. Alma Bravo Mehmedbašić, koja je pružala psihološku pomoć ženama žrtvama ratnih silovanja. Mnoge će trebati podršku ove vrste do kraja života.
Većina njih je razvila hroničnu formu posttraumatskog stresnog poremećaja i upravo zbog toga što njihovo stanje oscilira. Svaka sekundarna trauma u svakodnevnom životu njih može biti okidač za akutizaciju njihovih psihičkih patnji.
Silovanje tokom rata korišteno je kao metod ostvarivanja ratnih ciljeva i poseban oblik mučenja, što je po prvi puta nakon rata u Bosni i Hercegovini uvršteno i u međunarodno pravo, a počinioci osuđeni. No zločin silovanja sve rjeđe biva izdvojen iz mase drugih zločina. U Haškoj optužnici protiv ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića zločin silovanja inkorporiran je u okviru drugih zločina, a ne kao posebna tačka. Odnos prema ženama silovanim tokom rata najbolje će se graditi ukoliko se budu čule one koje su preživjele da svjedoče.
Zgazio mi je ponos.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sedmica na izmaku pamtit će se i po reakcijama na rehabilitaciju Dragiše Cvetkovića, bivšeg premijera jugoslovenske vlade, koji je 25. marta potpisao protokol o pristupanju tadašnje Jugoslavije trojnom paktu sa Hitlerovom Njemačkom. Poslije rata Cvetković je proglašen državnim neprijateljem i do smrti živio u izbjeglištvu. Oni koji su zagovornici rehabilitacije Cvetkovića ističu da je njegov motiv bio da se sačuva zemlja od razaranja, kao što su to htjeli sličnim paktovima sa Hitlerom i Chamberlain i Stalin, da nije sarađivao s okupatorom, već da je od strane nacista uhapšen. Oni koji se protive rehabilitaciji postavljaju pitanje zašto se u Srbiji ubrzano rehabilituju oni koji nisu učestvovali u antifašističkoj borbi, zašto se dovodi antifašistička prošlost Srbije u pitanje. S obzirom da su na čelu tadašnje vlade bili uz Cvetkovića i hrvatski političar Vlatko Maček, neizbježno je pitanje i kakav je odnos u današnjoj Hrvatskoj prema tadašnjem prvaku HSS. U prilogu Branke Mihajlović govore istoričari iz Beograda i Zagreba.
Dva beogradska istoričara srednje generacije različito razmišljaju o činu rehabilitacije Dragiše Cvetkovića, Nikola Samardžić i Branka Prpa.
Slične ugovore su ranije potpisivali Hitler i Chamberlain. Bio je potpisan ugovor na napadanju između Sovjetskog saveza i Nemačke, između Molotova i Ribbentropa. Presude koje su se donosile za izdaju ili kolaboraciju posle rata su imale taj smisao političkog obračuna. Ja zato mislim da je potrebno te ljude rehabilitovati.
Izvinite, ako mi to poruku šaljemo mladim ljudima. Pritom skidamo nazive ulica antifašista. Dakle, izveli smo čistku među svim antifašistima. Nema više ni spomenika, nema više ni ulica, nema više ničega. A idemo na ubrzanu rehabilitaciju onih za koje smo, su naši preci smatrali da su odgovorni za ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu.
Da li dakle ova rehabilitacija dovodi u pitanje antifašističku prošlost Srbije?
Možda da, možda ne. To nije bitno. Bitno je da je ukinuta presuda koja se nije zasnivala na činjenicama.
Ja sam apsolutno i dalje protiv nečeg što su istorijski događaji u koje se meša politika na način koji je sada postao jako opasan za kompletno nasljeđe jedne zemlje i za mlade generacije.
Ja mislim da je taj problem sa rehabilitacijama vezan pre svega za građanski rat između građanskog i komunističkog sloja, da to nema veze sa antifašizmom.
Da, a šta je bio politički voluntarizam kad skineš ulicu generala Ždanova našeg saveznika u Drugom svjetskom ratu.
Starije generacije su učile da je 25. marta pokušana sramna kapitulacija Jugoslavije, da je 27. mart datum kada je zemlja rekla ne Hitleru i priključila se anti-hitlerovskoj koaliciji. Kako danas vidi ova dva datuma Nikola Samardžić?
Pa da kažemo da je 25. mart bio pokušaj da se Jugoslavija spasa od razaranja, da je 27. mart bio jedna duboko moralna poruka koja je završena jednom veoma konkretnom tragedijom jugoslovenskih naroda, okupacijom, genocidom.
Za trenutak prekidemo srpsko-srpsku polemiku. Vlada, u ime koje je potpisan sporazum sa Nemačkom, bila je poznata kao vlada Cvetković-Maček. Zato proveravamo kakvo je gledište Ive Golštajna, hrvatskog historičara. On kaže da su okolnosti u kojima je radila vlada Cvetković-Maček u tom periodu bile veoma komplikovane i da su mnoge odluke, pa i to sporno potpisivanje protokola, bile iznuđene.
Moram priznati da danas mi 2009. nakon eto 70 godina točno od svih tih, odnosno 68 godina od svih tih događanja, malo drugačije gledamo na to negoli sudovi nakon Drugog svjetskog rata.
Sudbina hrvatskog političara Vlatka Mačeka je slična sudbini Dragiše Cvetkovića. Cvetkovića su hapsile domaće vlasti, pa Nemci kažu da je sarađivao sa četnicima Draže Mihajlovića iz Prikrajka, što se u današnjoj Srbiji smatra naprednim činom, a bio je u logoru na Banjici da bi završio u izbjeglištvu kao narodni neprijatelj. A kako je prolazio Maček? Historičar Ivo Goldstein.
Njega je monarhistička diktatura nakon 29. držala u zatvoru, onda je po uspostavi NDH opet završio u Jasenovcu, onda je bježao iz zemlje. Meni je, moram priznati, malo čudno da Vlatko Maček u ovom trenutku u Hrvatskoj nema niti jednu ulicu, da je memorija gotovo o njemu zbrisana, a on je bio čovjek koji je želio uspostaviti u Hrvatskoj pa i u onoj tadašnjoj Jugoslaviji određene standarde, demokratske standarde.
Nikola Samardžić smatra također da treba rehabilitovati uz Dragišu Cvetkovića i Vlatka Mačeka.
Ja mislim da bi to bila na isti način jedna ispravna odluka.
Na kraju pitali smo naša sva tri sagovornika, Nikolu Samardžića, Branku Prpu i Ivu Golštajna, kako bi se osjećali da prošetaju ulicom Dragiše Cvetkovića u Beogradu i Vlatka Mačeka u Zagrebu.
Nisam siguran da su oni zaslužili ulice, a mislim da sam za tako nešto tupeo, ne bih osjećao ništa.
Pa osjećala bi se loše, jer ne znam čime su zaslužili da dobiju ulicu.
Postoje naravno druge ličnosti iz i hrvatske i srpske nacionalne memorije čim bi se ulicama nerado, ako ne bih rekao i uopće, ne bi želio prošetati, ali to Cvetković i Maček zasigurno nisu.
A šta kažu građani Srbije? Kako se oni snalaze u procesu pretvaranja izdajnika u heroje i obrnuto? Užičanima je manje više sve jasno.
To nije trebalo tako uraditi, jer zna se ko je bio Cvetković.
Treba se istražiti najprije.
Ja mislim da je to velika sramota i bruk. Izdajnici su izdajnici.
Pa ja mislim da je to ispravno što je rehabilitovano.
Ni u kom slučaju to nije treba da uradi.
Ja mislim da je to ipak uradio nešto najgore što je bilo za našu zemlju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su mnogi političari nakon političke došli i do financijske moći, ali ne djeluje sve više suprotni proces. Hrvatski preduzetnici koji su ostvarili financijsku moć sve više traže i političku. Oni su u većoj mjeri nego ikad ranije kandidovali se i na prošlim lokalnim izborima, a pojedini kao Nadan Vidošević imaju ozbiljne predsjedničke ambicije te su počeli osnivati i stranke. O tome priču ima Goran Vežić.
Kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum na političkoj sceni
se pojavio kao antipolitičar, kritizirao je stranke i njihovu nesposobnost, kao takav je izabran, e da bi 25. rujna sebi za rođendan poklonio baš stranku pretenciozna naziva Hrvatska građanska stranka.
Jasno je da dvije najveće stranke polako gube pozicije i da se otvara nova mogućnost i mi smo sad tu uskočili, sigurno mi ćemo igrati jaku ulogu na idućim parlamentarnim izborima.
Vodeći hrvatski poduzetnici okupljeni oko Hrvatske udruge poslodavaca i Nacionalnog vijeća za konkurentnost, ovih su dana pustili probni balon da navodno osnivaju političku stranku. U tom kontekstu spominjani predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak i direktor T-Koma Ivica Mudrinić su požurili demantirati vijest, ali nisu propustili istaći i da ideja nije loša. Oni su nezadovoljni i vladajućom i oporbenom politikom, kao i dobar dio birača, i njihovi izgledi na izborima ne bi bili mali. Potvrđuje to i visoki rejting predsjednika Hrvatske gospodarske komore Nadana Vidoševića, koji je kao nezavisni kandidat ušao u trku za predsjednika države. Vidošević je iz Splita, a upravo u Splitu se ima najviše iskustva s poduzetnicima politici. Počelo je s poduzetničkom listom Velog mista, koje je bilo u koaliciji s HDZ-om i koje se od velikih obećanja utopilo u protežiranje poslovnih interesa svojih članova. Velomisto se raspalo nakon jednog mandata, ali nije se raspao birački san da će uspješni ljudi u privatnom biznisu biti jednako uspješni u javnim poslovima, pa su za gradonačelnika izabrali poduzetnika Željka Keruma. Politolog Marin Jurjević, saborski zastupnik konkurentskog SDP-a.
Kerum je personifikacija jednog uspješnog poduzetnika, vrijeme je krize, ljudi očito na neki način preslikavaju i uspješnost kandidata, osobnu uspješnost, na neku moguću buduću situaciju koje bi se to preslikalo i na njihove sudbine. S druge strane, imamo činjenicu da je veliki dio građana, i to nije hrvatski fenomen, nego jedna šira pojava, zamoren klasičnom politikom i klasičnim političkim strankama, tako da ona na niskim granama na hijerarhijskoj ljestvici vrijednosti, i onda se pojavljuje nešto što bismo mogli nazvati antipolitičarem u politici.
Sociolog iz Splita Zoran Malenica smatra da se izborom Željka Keruma dodatno degradira politički život u Splitu.
Dakle, umjesto da razvijamo na viši nivo prakticiranje politike, ono dobro u smislu te riječi, sa ulaskom ovakvih poluobrazovanih poduzetnika u politički život, posebno možda na lokalnim razinama, je li, zapravo prijeti opasnost dodatne degradacije funkcioniranja političkog života. I to mislim ono što bi nas moralo zabrinuti.
Novi Kuštrak i Mudrinić i Vidošević, eventualni osnivači nove poduzetničke stranke, imaju političkog iskustva, a Malenica kaže da i više nije tako skeptičan prema ulasku poduzetnika u politiku mimo etabliranih političkih stranaka.
Meni se čini da stvarno su oni donekle u pravu, jer je evidentno da postojeći politički establishment, dakle i opozicija i pozicija, zapravo očito nisu voljni poduzimati brze i radikalnije mjere vezano i za bolje uvjete poslovanja gospodarstva i uopće za promjene u društvu.
Primjerice, HSS koji je na vlasti sa HDZ-om odbija reorganizaciju teritorijalnog ustroja u Hrvatskoj, dok se Damir Kuštrak, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, zalaže da se sadašnjih 560 općina i gradova svede na 100-tinjak koliko ih je bilo prije rata.
Dakle, to sad sam kao jedan vid proboja postojeće političke garniture koja nije dovoljno shvatila ozbiljnost situacije i ne želi mijenjati situaciju brže.
Kaže Zoran Malenica, pitali smo ga, hoće li osiromašeni hrvatski birač prihvatiti kandidate od kojih neki ne mogu baš najjasnije objasniti kako su stekli prvi milijun. Malenica misli da su birači postali neosjetljivi na te teme.
Kad bi se to pitanje, dakle, oštro postavilo u ovom smislu, ako ne dokažeš kako si stekao prve milijune, ne možeš ići u politiku, onda bi to bilo na neki način da ne. Međutim, to kod nas očito neće važiti. Ja? Dakle, o tome se počne pisati, sad se piše o Vidoševiću, a na kraju to prođe bez bilo kakvih reakcija. Tako da u tom smislu, nažalost, nisam veliki optimist.
Na neosjetljivost računaju i političari koji su došli iz poduzetničkih voda i koji još nisu objasnili biračima otkuda im njihovi prvi milijuni. Kerumu njegovi kritičari spotiču navodnu trgovinu robom iz robnih rezervi i humanitarnom pomoći, ali on na to kaže da sve o njegovom prvom milijunu piše u poslovnim knjigama. Vidoševiću se spotiče njegova uloga i provizija u privatizaciji Dalmacija cementa, ali on je pred predsjedničku trku kategoričan u obrani svoje poduzetničke časti.
Niko, ni jedan pojedinac, ni jedna skupina ne može me pogledati u oči
a na jedan spustim pomen.
Osim spomenutih i drugi poduzetnici plivaju ili su plivali političkim vodama, kao što su Radimir Čačić, Goranko Fižulić, Stipe Gabrić, Jambo, Plinio Kukurin, i oni su dokaz da tanka linija stoji između tranzicijskih političara i poduzetnika. Nekim političarima politika je trebala da steknu bogatstvo, a nekim poduzetnicima ona treba da ga sačuvaju. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, uvaženi slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.